Fulcrum. Сен астанада сызып күліп жүрсің, мен шиеліде күйіп пісіп жүрмін. Сен тамаша өмір сүруді білесің, ауылдағы мені көрсең тағы күлесің. Астанада КФУ-да оқисың, менің кәсібімді көрсең шошисың. Сенің болашақ мамандығың юрист, ал мен СПТУ-ды бітірген тракторист. Айтшы маған неге? Тал тұстан неге құлтап тастайсың? Айтшы маған неге? Неге? Сен неге мені сағынбайсың? Айтшы маған неге? Ауылға демалыста қайтпайсың? Айтшы маған неге? Неге? Базарға барып базарлық сатып алдым, пойызға мініп орныма жатып алдым. Терезеде мен құдан оянып қарасам, терезеде жақырап тұр менің астанам. Ресторанға барып бір жерді қағып салдым, қызып қалып бір таксиді жалдап алдым. Жатақхана барып едім жабық екен, есігіңді тоқылдаттым бәрі бекер. Бәрі бекер.
Базарлықты сақтай тұр, кейін бересен.